Jarraian, gurekin Unai Gualde, Geroabaiko kidea, parlamentaria, eta horretaz gain parlamentuko presidentea. Egunon, Unai?
Egunon, zer moduz?
Bueno, zenbatgarren autoritatea zara, Nafarroan, hirugarrena esaten da?
Bueno, bigarrena, protokoloz, bigarrena.
Eta
bai.
Jardunean egonda lehendabizikoa, zer zara, bat eta erdi, une honetan?
Bueno, bai, bat eta erdi esan beharko, horrela.
Ikusita atzo, lehen autoritatea dena jardunean behintzat, Maria Txibite lehendakariak nola egin zuen parranda, aldezarreko karriketan zehar, galdetu beharko dizut, ea nola ateratzen zaren zu, pelukarekin, ile ordekoarekin alagabe?
Peluka ez daukagu ile asko, ja, naturala ere ez daukagu asko, baina, bueno, txanoekin eta hori bai, zen gainera egun oso eguzkitsuak izan ditugu, eta txanoarekin bai, baina peluka ez dut eramaten.
Saioren hasieran aipatu dugu, zer gerta ere sekiago errepikatuko dugu azalpena, kontua da atzo argazkia egin ziotela Maria Txibite jarduneko lehendakariari estafetakarrikan, eta hartan ikus dezakegu ile hori, peluka ile hori luze batekin, eta betaurreko, eguzki betaurreko gorri batzuekin, nolabait ere mozorrotuta, zer iruditu zitzaizun irudia?
Bueno, ba, kuriosoa, ez? Kuriosoa, baina aurpegia badirudi, bai, berak dela, bera dela.
Han lankide bat genuen eta berretsi zuen, berarekin hitz egin zuen.
Eta bueno, ba, bakoitzak jakin behar izango du nola parranda pasatu. Egia da, ba, nola baitere proiektzioa handia daukazunean, ba, jende asko etorri daitekela, ba, pixka bat parranda, moztera edo bere eskakizunak egitera, baina tira, bakoitzak ba bere asuntoak hartzen ditu, bere trukoak, ez?
Gogoan eukiko duzu, beste lehendakari batek zioela, berak ile ordeko rasta jartzen zuela, txirikorda ile ordekoa, eta peinen irteeran parte hartzen zuela, Jolanda Balzinak hain zuzen ere?
Izan dugu lehendakarien bat, eta gainera emakumea ere, izan dugu Nafarroan horrelakorik, eta bueno, ba, bigarren aldiz ikusten dugu antzeko bat.
Horre, galdera zuretzako, ea, parranda egiterik duzun, ala ez duzun, parlamentuko presidentea izan ta?
Bueno, ba, ez da parlamentu presidente izateagatik, baizik eta adinean ikuste dut, zer ikusia handiagoa dauka, baina San Fermin hauetan, ba, ez dut egunez, izan dira egun guztiak, batzutan bete beharrekin, beste batzutan ere parrandan, baina egunez, eta ez da beste denborako San Ferminak,
baina
parrandarako egon da tarte bat.
Eta jende asko hurbiltzen altzaizu?
Bueno, noizbenka, bai, ez, jendea ezagutzen zaitu, eta bueno, bere asuntoak esaten dizkizu, normalean orain negoziazioak direla eta gobernu berriak direla eta ba, bere ikuspuntua azalduz.
Kazetari asko hurbiltzen zaizkizu, izan ere ikusi dugu San Fermin hauetan hainbat eta hainbat elkarrizketa eskaini dituzula.
Bai, atzo ere Zezen plazan egon nintzen lehen aldiz eguzkian, atzo froga interesantea zen eguzkian egotea, zen izugarrizko beroa izan genuen, eta hor ere kazetari batzuk egon ziren, eta bueno, beraiekin tarte bat izan nintzen.
Ea ongi ulertu dudan, zu joan zinen zure kasa, ez da inola esan, ekitaldi ofizioso moduan.
Ofizioso.
Guzkipeko armailetara, Zezen plazara, eta han kazetari batzuekin egin zenuen topo.
Bai, ala izan zen.
Jakiteri badago, ze kazetari ziren,
ba,
ETV-ko bat etzen izanen. Ez,
nik uste dute garako argazkilari baten bat hortik zebilen, eta ezagutu zidan. Naiz eta txanoa eraman. Hor bai txanoan eroan.
Tira, elkarrizketak aipatu ditugu, akaso elkarrizketa politikoak ere eta doinu jada serioseagoan aipatu beharko ditugu, okerrez banaiz, egunotan San Ferminen karietara Nafarroko gobernua eratzeko, adosteko elkarrizketa horiek eldirik daude, ezta? Estanbain edo pause batean.
Bueno, esaten da, ez, Iruñan San Ferminetan dena etentzen dela eta negoziazioak ere eten egin dira, baina egia da, bueno, San Fermin baino lehenago egunotan, ba, hasi zirela negoziazio programatikoak, bizpahiru bilera egon zirela, eta San Fermin ondoren ba, berresiko direla.
Eta zer moduz doaz?
Bueno, ba, oraindik nik uste dut berde, esaten den bezala berde daudela, gauzak daude garrantzitsuak nire ustez argitzeko, PSN geroa bai eta kontigo zurekinen artean, eta lehenik eta behin, ba, bueno, guk publiko egin dugu, ez, zein izango den talde bakoitzaren ordezkaritza gobernu berrian, eta baita ere programatikoki, ba, zein izango den neurriak legealdian bermatzeko tresnak, ez? Nik uste dugu hori garrantzitsua dela, zen, bueno, autogobernu mailan, politika hizkuntza mailan, transizio ekologikoaren mailan, ba, neurri batzuk nahi genituzke bermatu datorren lau urteetan, eta horretarako, ba, nolabait ere, tresnak jarri behar dira, eta gauzak ez badira betetzen ere, horrek eragin bat izan behar du.
Maiaren, parlamentuko maiaren eraketaren aitzinetik, zure hautaketaren aitzinetik planto egin zenuten, edo ukabilkada bat jo zenuten negoziazio mai horretan, esanez etzeundetela prest irukako bilerekin hasteko, aurretik zenbait gauza argitzen ezpaziren buruz buruko negoziazioetan, PSNren eta Geroa Bairen artean, astindu horrek zer eragin, eukidu, azkartu dira, hobetu dira negoziazioak?
Bueno, jarraitu behar izan ditugu negoziazioak, zeren ikustez ere epeak hor daudela, ez? Eta badakigu hor espada de Damocles esaten den bezala bat dagoela.
Edo demostezena.
Bai.
Iruileko epea dago,
inork,
ez da?
Inork ez du nahi hauteskundeak errepikatzea, eta hiru hilabete horietan, ba, zerbait hartu beharko genuke, baina nik ustez, esan duan bezala, oraindik ere gauz garrantzitsuak argitzeko daude, eta gero, bueno, guk ere azpimarratu dugu, garrantzitsua izango zela Txibitek berak investitu behar den lehendakari bezala negoziaziotan parte hartzea, ez? Ez diogu eskatuko pelukarekin etortzea, baina presente egotea negoziazioietan.
Horre, bueno, ikusi beharko da nola askatzen den lokarria, esan duzu, inork ez duela hauteskunde errepikapenik nahi. Eta kontragaldera egin nahi nizun, ziur zara, izan ere jakin badakit, lehendabiziko bileran jada Altzorriz jaunak, PSNren eledunak, aipatu zuela hauteskundeak errepikatzeko aukera.
Bai, eta gaur egun ez nahi ziur, zen esan bezala guk parlamentuko maila hautatu zeneko saio honetarako gauz batzuk argi nahi genituen, preziso, ba, gero gauzak arinago joateko. Horrek oraindik ez dago argituta, eta, bueno, programan hasi gara hitz egiten, programan ere, bueno, ikuspuntu desberdinak daude, noski, kontigo, gero abai eta PSNren artean, ikusiko dugu ea adostasun batzuk heltzen diren, baino programa eta gero-gero struktura zitzein beharko da, eta bakoitzaren ordezkaritzaz ere. Eta nik uste dut PSN jakin behar duela hau gobernu anitz bat dela, nolabait ere PSN gobernu horren 150%-a gehiagoseko pisua lukela, eta gero EH Bilduren abstentzioa ere lortu beharko lukela, beraz adostasunak behar ditu beste indar batzuekin.
Ordezkaritzari dagokionez, badaukazu marra gorri konparaziora onartuko zenukete, joan den legealdian, baina kontseilari eta zuzendari nagusiko puru murritzagoa aukitzea?
Bueno, gu joan zen legealdian egondako negoziazioan 2019an, ez genuen izan nahi pixuzko horrelako akordio bat izan, baizik eta, bueno, ze kudeaketa ardurak hartzen zuen bakoitzak, eta hortak ez genuen fijatu asko, ez? Baina desorekatuta zegoen, dagoeneko aurreko gobernua. Gobernu honetan, bueno, kontuan izan beharko da, ba, kontigo eta Geroa Bairen artean, esan bezala, 150%-a garela, eta pixuz ez bada egiten ere, ba, aurreko ardurak pixka bat gure esku egongo litzatekela. Zeren azkenean guk nahi ditugun neurriak nola bermatu jarritzerakoan, gure pertsonak ere nahi ditugu horren aurre, ez?
Arestian, zeharkako aipamena egin diogu, garai bateko Sanferminetako oihu bati, festak bai politika ez, nahiko bitxiak izaten ari dira, alde horretatik aurtengo Sanferminak, izan ere martxan da, martxan denez, uztailaren 23ko Espainiako gorteetarako hauteskundetara eramanen gaituen kanpaina segitzen ari altzara, parte hartzen ari zara zenbait ekitalditan, izan ere irudiren batean ikusi zaitugu.
Bai, bai, nik uste dut, ba, horre, oiu hori, ba, ez du Sanfermin hauetan izango zen, bueno, kanpainan gaude, ez, eskuinak asko esaten du, ez, politika Sanferminetik kanpo, nik uste dut, azkenean politika edo erreibindikazioa egon dela ere Sanferminetan, festaren barruan bere partea baduela, eta errespetuz egiten bada, erreibindikazioa ere hor egon behar direla. Gaur, edo Sanfermin hauetan, politika ekitaldiak edo kanpaina ekitaldiak izan ditugu, ba horrek festarekin konpatibilizatu egin izan behar dugu, baina hor egon gara, ez? Gaur berdintasun saio bat izan dugu, gero abaiko zerrendakoekin, eta, bueno, ba, bizpairu ekitaldi elektorala egon dira, eta gero erreibindikazioa ere, ba nik uste du festan presente dagoela, ez?
Esan gabe doa, konparaziora, guztiz politikoa dela, atzo iuna barrean, gaueko 9etan, eraso matxisten kontra, Iruñeko herritarrek, batez ere, egintzuten elkarretaratzen jendetsua.
Hor egon geinen ere erakundeak, instituzioak, nik uste dut indarkeria matxistaren inguruan, ba, oiu popularra garrantzitsua dela, eta elkarte feministak hor protagonismoa izan zuten nolabait ere atzo, baina hor egon ginen ere, ba, parlamentuko eta gobernuko kideok, eta baita ere Iruñako udaletxekoak, ez? Nik uste dut, bueno, ba, ikusten ari gara azken egunetan ere, Sanferminetan gertatzen ari diren gertakariak, indarkeria matxistaren inguruan, eta horren aurrean, ba, erakunde noiua ere argi ezan, berda, ez?
Politikatik ezote duen dezente, Cristina Ibarrola alkate berria hartzen ari den zenbait erabaki, konparaziora Isunekin mehatxu egitea, ba, Herriko Tabernari, hemen Carmen Karrikan, Katakrak liburu dendari Kale Nagusian, edo Laba elkarteari Gazteluko plazan. Hirurok haien jai egitarauak, kultur egitarauak, bai, musika emanaldiak baitziren, moldatu behar izan dituzte, zenbait kasutan bertan bera utzi, zer iruditzen zaizu hori?
Ba, niri larritzen nau, ez? Ikusten ari gara zenbait lekutan, ez? Estatuan, zenbait lekutan, ba, daude udaletxe eta gobernu eskuindarrak kulturaren kontrako neurriak hartzen ari direla, eta Cristina Ibarrolak bide horrek hartzea, ba, larritzen nau, ez? Nik uste dut, ba, lau azken urteetan Maiaren udaletxearekin, ba, bizi izan genituela ba, elkarte popularrekiko asko istilu asko, eta kultura mailan orain istiluak ere badira, ba, larritzen nau, ez? Espero dut bide hori ez jarraitzea, zenez abide ona.
Ederki, politika bai, festa ere bai, politikaz luze samar mintzatzen ari gara, mintzagaite zen jabur bada ere Sanferminez, unetxo bat Sanferminetan, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Bueno, ba, gaiteroak entzun ditut orain hemen, eta gaiteroak txupinazu egunean plazaratzen
animo, pues, kalejira jotzen dutela.
Momentu horretan, momentu berezia, momentiko bat oso berezia iruditzen zait, gustatzen zait, eta gero musikaren inguruan dagoen guztia nahiko gustatzen zait. Sanfermin hauetan txistularien alardean egon naiz, baita ere kantu jaian, baluarten, eta bueno, eta gero kalean, ez? Kalean oroar musikaren inguruan nik uste dut, ba, oso nire gustatzen zait musika.
Sanferminetako txoko bat?
Ba, txoko hau oso berezi eta polita da. Kabaio Blankoren
zaldizuri
leku hau. Bai, oso leku polita da. Urte osoan, hemendik oinez ibiltzen naiz astiro, eta Sanferminetan ere badu bere...
Oso ongi datorkigu, izan ere... Tarteka gustatzen zaigu nabarmentzea gure lagunak zeinen eskuzabalak diren, zeinen ongi hartzen gaituzten hemen, eta ongi dago beste norbaitek esatea ere txoko sekulakoa dela, ez bakarrik guk. Hartara, Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko presidente, eta egun Nafarroako, ze esan dugu, lehen autoritatea ez, baina lehen, bat eta erdi.
Normalean,
bian zaude, bigarren zenbakian, hori, bat eta erdi, bestea jardunean baitago.
Hori, ez naiz profesionala.
Hori da, mi esker gure horbiltzeatik.
Eskerrik asko zuei.